wanneer God in my en jou lewe instap op daardie plek en ons sê ja en amen vir wat hy wil doen, dan verander alles om ons. Die mense verander om ons, en as jy dat die mense verander, is net ons siening van die mense en ons siening van wat die Here doen verander. En dis wat herlewing is. God kom af en hy wil graag hê ons moet synkroniseer met sy seisoen, en dis waaroor ek vanoggend juist wil praat, let heaven come. Met ander woorde, ek wil praat, ons allemaal moet op dieselfde bladsy kom. Elkeen van ons. Op dieselfde bladsy, maar dis nie my bladsy en jou bladsy nie, dis Godse bladsy, en dis waarna ons moet beweeg. En dis my hartskreet in gebed deesdae. Meres en Here, laat ons op dieselfde bladsy kom. Heere, laat ons allemaal dieselfde ding by u hoor. Jy sien, te veel praat ek baie keer met mense, dan sê hulle vir my, Carlos, ek kan nog nie saam met die ander christene werk, want ek vertrou hulle nie. Dan sê ek altyd vir die ouwe, wat het gaan nie oor vertrou nie. Skrif sê, ons moet die eenheid wat die Heilige Gees al reeds geskep het, behou. Nie vertrou eers jou vriend en dan behou dit nie. As ons by die Heilige Gees dieselfde ding hoor, dan kan ons mekaar leer ken, terwyl ons dit uitsorteer wat voor ons lê. Daar kan ons in ons vertroue groei. Maar ons vertroue, my en Marley se vertroue, kan nie bo dit wat die Heilige Gees wil gedoen en gestel word nie. Ek kan nie sê, Here, ek gaan nie doen wat u wil hê ek moet doen nie, want ek vertrou nie vir Marley nie. Sy sit te naby aan my vanoggend. Sy gaan bietjie sagter sing. Want ek is kwaad vir haar. Ek weet nie waar ons in daai Christenskap kom nie. Paar keer in klein groep, as ek met die ouens in die klein groep praat, nee, ons is nog nie daar nie, ons moet nog eers saam groei, dan sê ek nou, wat sê die Here vir die klein groep? Ek sien wat nou wie hier kom, ek sien julle reel nou wie 7 braaie om eers mekaar te leer ken. Maar ek kan jou naal sê, na 7 braaie gaat julle nie mekaar leer ken nie, julle gaat bietjie gewig in sit, maar dis dit. En so bietjie meer weet waar die se kind skool gaan, en waar jy jou tiendes gee, en hoeveel, wat is die grootte van jou skoen, dit gaan julle weet, maar weet jy wat, ons leer net mekaar ken, as ons op die selle bladsy van die Heilige Gees kom, dan leer ons mekaar ken. Dan groei ons in vertroue. Daardie ding, jy moet uit die kerk uit. Jesus het van dag 1 af in die disipelse leven ingestap, en sê, manne, dis my plan, dis wat die Here sê, is julle in. Wel om nou as die malman gesien het, wat hy, a pa het hy, hy is nog stiefok, en hy maak tafelkies, hy is a skrynwerker, maar hy doen sulke snaakse wonderwerkies, en die goed wat hy sê is prachtig, kies like het, of hy om nou vertrouw het, en of hy nou daarvan gehou het, Godse plan was Godse plan, en al wat die Here gesê het, manne, as jy op die selle bladse as ek kom, dan leer jy my ken, sê Jesus, hy doen wat my vader sê, ek doen nie, daar gaan julle my leer ken nie. Ons allemaal moet op dieselfde bladsy kom, ek is passief vol voor, in Handelinge sê skrif, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem, and all Judea, Samaria, and the ends of the earth. Met ander woorde, Jesus sê, die Heilige Gees gaan die kerk bekrachtig om sy werk te doen, nie my en jou vertroue nie, nie ons stand in samenleving en waarvandaan of ons kom nie, maar die Heilige Gees gaan ons bekrachtig, met ander woorde, die Heilige Gees gee een kerk die kracht om te groei, die Heilige Gees gee een gemeente die kracht om te groei. Baie belangrike sleutel, en dis net inleidend, prioritizing in the kingdom is always a true sign of a prophetic obedience. The priorities of the apostles led the early church to apostolic decision making, a very scarce commodity in the 21st century. Dis iets wat ek nou deurgebid het, wat die Here my gewys het. Die besluitneming van die apostels was gerig op dit wat die Heilige Gees hulle gesê het, en die kerk het daarna apostoliese besluite geneem. Dis die ander ding wat die Here binne in my gees gesit het, ek het dit neergepen. If we only stay committed to our emotions, our contributions, our opinions, we become arrogantly counterproductive. Jy sien, wanneer my en jou emoties, wanneer dit waarin ons geloo, wat dit waarin ek al die jare geleer is, voorkeur kry bo dit wat die Heilige Gees wil doen, dan help het jou sing, let heaven come in, because heaven won't come. Want wat ons eindelijk sing is, let my heaven come, let my will be done. Nie thy will, nie my will be done on earth as it is in heaven, my will. Christ has his own calendar. Let heaven come. Ons het het gesing. Let us sync with the divine program. Julle ken Google Calendar, nee? En Microsoft Outlook. Hoe jy jou kalender met die ander persoon sin kan synchroniseer, dat kan julle precies sien. Kinnie is nou by Ceres Fruit Juices. Van 9 tot 3:30. Jy kan nou moes sien, jylle ken het nie. Dis precies wat ons moet doen, om te synchroniseer met God. Nou, ons is vandag weer in handelinge, en ek wil net weer die prentjie wys. As jy hom daar vir my kan gooi, Hein. Die evangelie in handelinge het, was eerste gepreek in Jerusalem. Toes die kerk so jood soos kan kom, daar was net jode in die kerk. Petrus was die hoofkarakter. Vanaf hoofstuk 1 tot hoofstuk 7 is Petrus die hoofkarakter wat al die Oscars kry. Hoofstuk 8 word Stefanus doodgegooi met klippe. En daar staan een man met Stefanus se klere in sy hand en sy naam is Saulus. Hy kyk hoe hy man doodgooi met klippe. Dan gebeur daar iets in hoofstuk 9. Saulus raak Paulus. Wanneer ontmoet die Here. Daar vanaan af versprei die evangelie na Judea en Samaria. En ons het verlede week daaroor gepraat oor die kultuurskok. Waar Paulus hulle die evangelie moes gaan verkondig aan die nie-Jode. En hoe die Here 'n laken uit die hemel uit laat sak het vir Petrus. En waar hy vir Petrus een klomp diere gewys het wat jode nie mag eet, en toe die Here gesê, Petrus eet, en Petrus sê, Here, maar ek kan nie. Hierdie ribbiekie is vark ribbiekie, ek kan nie. En die Here sê, nee Petrus, wat ek heilig gemaakt het, kan nie maar eet. En daar vanaan af na die rest van die wereld. Met ander woorde, Godse plan, deur die werking van die Heilige Gees, was nog altyd dat die evangelie die hele wereld na almal toe moes gaan. So, die Heilige Gees speel een baie belangrike rol in synchronisering. En nou, as ons praat van ons allemaal moet op diezelfde bladsy kom, ek het die daar opgesit, is daar 5 goeikies wat moet gebeur. Daar is sieke meer, maar 5 kerngoeikies. Ek gaan het net noem, ons gaan vanochtend net oor een praat. As ons in eenheid wil beweeg, dan moet ons allemaal tot op een plek kom, waar ons allemaal saam geloo, God is koning en heerser van ons lewe, nommer 1. Die tweede ding, ons moet een visie en een missie deel. Ons moet saam geloof, dit is waar na toe ons op pad is, en dit is wat die Here ons wil. Die derde ding, ons moet vir mekaar omgee. Daar is soveel mekaar skrifies, wees lief vir mekaar, wees verdraagsaam met mekaar, wees onderdanig aan mekaar. Jy kan mekaar gaan intik, daar kan jy nou gaan kyk of in Engels one another. The one another principle. God doen nie ding individualistiesie. Hy doen het in groepsverband. Dan deel ons dieselfde liefde. En dan die vyfde enetjie, ek noem het net. Ons moet ook deel in die lyding. Suffering for Christ's sake. Leiding vir Christus sondehalwe. Dit moet ons ook in deel. Dis 5 kerngoedjies wat ek sien in die kerk en handelinge. Vanoggend gaan ek net oor die eerste ene praat. Our shared experience of Christ as Lord. En ons gaan vir Paulus as 'n voorbeeld gebruik. weer eens, dieselfde skrif van verlede week, ons gaan hom net van die ander kant af benader. Met ander woorde, ons het nou gesien hoe die kerk, Joodses, Stefanus word doodgegooi met klippe, Paulus is nou op pad om die Christene te vervolg, hy gaan hulle doodmaak. En dan kom ons by hierdie hoofstuk, Handelinge hoofstuk 9 vers 1 tot 8. Meanwhile, Saul was still breathing out murderous threats against the Lord's disciples. He went to the high priest and asked him for letters to the synagogues in Damascus, so that if he found any there who belonged to the way, whether men or women, he might take them as prisoners to Jerusalem. As he neared Damascus on his journey, suddenly a light from heaven flashed around him. He fell to the ground and heard a voice say to him, "Saul, Saul, why do you persecute me?" "Who are you, Lord?" Saul asked. "I am Jesus, whom you are persecuting," he replied. "Now get up and go into the city, and you will be told what you must do." The men traveling with Saul stood there speechless. They heard the sound but did not see anyone. Saul got up from the ground, but when he opened his eyes, he could see nothing. So they led him by the hand into Damascus. Ons gaan nou praat oor wat beteken dat ons wil mos in eenheid kom. So ons gaan vanoggend praat oor die eerste punt. Elkeen van ons moet die Here as koning van ons lewens sien. En ons gaan vir Paulus as 'n voorbeeld gebruik. As 'n voorbeeld vir hoe dit vir elkeen van ons gaan uitwerk en moet uitwerk. Julle volg my. Ons praat oor eenheid. Wat beteken dit? Die eerste ding is, ons moet 'n lewensveranderende ontmoeting met God hê. We must have a revelation that Jesus Christ is Lord. Kan ek iets baie eenvoudig sê? As ons nie dit binne in ons harte gaan vestig, ons gaan heel dag stry. Regtig. In enige vergadering waar God nie elke persoon in daardie vergadering sy koning is nie. Hoe sê hulle in Afrikaans? Die vonke gaan spat, papa. Die vonke gaan spat. Jy sien, Paulus is op sy eie missie. Sy hart is om alle Christene dood te maak vir die naam van Jesus Christus. Maar hierdie selfe Jesus Christus konfronteer hom en kyk vir hom in die oë en sê vir hom, luister Paulus, die mense vir wie jy dood maak vir my naam, dis ek wat met jou praat. Met ander woorde, hy word gekonfronteer, hy word neergeslag op die aarde. Soveel so dat hy vir 3 dae nie kan sien nie. Dis 'n vreesaanjaande ontmoeting met God wat nie sy China is of sy vriend nie. Ons moet dit mooi verstaan. En hy besef in daardie oomblik onmiddellik, liewe land, ek praat hier met iemand wat buite tyd staan, wat nie gebind is deur tyd nie. Ek praat met iemand wat nooit geskep is nie. Die Bybel probeer nooit bewys dat God bestaan nie. Skrif neem aan, hy was daar van die begin af, voor almal. Niemand het hom geskep nie. Hy kom in ontmoeting met so 'n Jesus, wat hom in die oë kyk, en dan vra hy hom, "So, why do you persecute me?" Met ander woorde, Jesus vat dit bitter persoonlik, die feit dat hy sy mense seer maak. Dit gooi hom neer. He had a revelation. Who's this man? Hy lê daar op die grond en weet julle wat? Die eerste ding wanneer dit gebeur in elkeen van ons lewe, as ons daardie merk wil bereik waar ons in eenheid is, met ander woorde, daardie eerste merk dat Christus Jesus, die eerste ding wanneer dit gebeur as jy Jesus so ontmoet, dan sien jy hoe vrotsig jy is. Daar besef 'n mens, ek is nie goed nie. Ek is sondig. Daar bestaan nie goeie mense nie. Goeie mense word nie gebore nie. Daar bestaan goeie mense in wêreldse standaarde, maar elkeen van ons wat hierdie lewe inkom, kom met sondig in. Ons is stikkend gebroke, ons lieg van kleins af. Julle weet dit, die wat kinders het weet dit. Ons is geniepsig. Onmiddellik wanneer die Here Jesus Seun moet en ons durf ons nie Christene noem as ons nog nie tot by daardie openbaring gekom het. Ons kan nie ons Christene noem nie. Anders gaan ons dink ons is self goed. Maar niemand is goed nie. Nie die Here Jesus Christus wat ons ontmoet is goed. Ons sien ons sondige natuur as ons hierdie Jesus in die oë kyk, net soos Paulus. En ons kyk anders na God. Dis 'n intense ontmoeting wat ek hiervan praat. Dis nie 'n koffieafspraak, hoeveel het Bafana Bafana gewen nie, Jesus. Nee. Dis 'n kyk in jou oë wat jou hele lewe verander. En as ons daardie ontmoeting met God het, waar ek my sondige natuur sien, weet julle wat gebeur? Dan begin die mens onmiddellik vir jou die vraag af te vra, hoekom is ek gemaak? Hoekom is ek hier? Engels noem dit 'n existential question. Wat soek ek hier? En Jesaja gee vir ons die antwoord. Even everyone who is called by my name, whom I have created for my glory, whom I have formed, whom I have made. Elkeen van ons is gemaak om vir God glorie te bring. God het vir my en vir jou gemaak vir homself. Dit is hoekom Paulus hom so, kom ek Afrikaans, ek hou van die, sy ding is afgeskrik het. Ek weet nie wat ding is nie. Ek weet nie wat dit is nie, maar hy het iets afgeskrik. Ek weet nie wat dit is nie, maar Paulus het geskrik, want toe sien hy, ek is gemaak om glorie aan die man te bring. Ek laat mense doodmaak, oor hulle hierdie man se naam gebruik. As ek en jy nie besef, dat ons gemaak is om glorie aan God te bring, dan durf ons nie Christene noem nie. We're not Christians. Waantoe is die kerk van die Here Jesus op pad? Augustine of Hippo sê so mooi, because God has made us for himself, our hearts are restless until they rest in him. Ons sal nooit rus vind. En ek hou van hoe die Bybel het vasvang. 'N lig slaan, hy val neer. Die ander ouens hoor die stem, maar hulle weet nie wie dit is nie. Ek weet nie of julle gesien het daar nie. Toe hy lig vir Paulus slaan, die eerste ding wat hy sê is, Lord, who are you? Hy weet sommer ek in die moeilikheid. As Lord in hoofletters. Lord, who are you? We look differently at God. Die tweede ding wat met ons gebeur, as ons vir God as koning sien, we are obedient and moved with submission. We obey Jesus as Lord. Met ander woorde, ons is nou bereid om te luister. Wanneer mens tot so skok kom in jou lewe, dan is jy onmiddellik bereid om te luister. Jy is bereid om te sê, Here, wanneer jy sien, gooi gaan aan 'n skriffie. In Handelinge 26 staan Paulus voor koning Agrippa. Daar vertel hy wie het tot bekering gekom het. Hoor gou wat sê hy daar. I used to believe that I ought to do everything I could to oppose the very name of Jesus the Nazarene. En wat hy sê, ek was op my eie mission, jong. Totdat ek die Here ontmoet het die dag. Toe sê ek bereid om te luister. Toe is ek uiteindelik bereid om te luister. Ek was vir die eerste keer in my lewe onderdanig aan die Here Jesus Christus, en ek was vir die eerste keer in my lewe gehoorsaam. Want wat die Here vir Paulus sê is, gaan. Ek sal vir jou sê wat jy daar aan die kant moet doen. Vir die eerste keer in Paulus se lewe luister hy julle. En dit is wat met elkeen van ons gebeur. Nog iets wat ek oplet in Paulus se lewe op daardie dag. Paulus weet hoe om te repent. Nog 'n ding wat ons hier oor praat mee nie. Ons weet iets mee wat is repentance nie. Ons sê vir die Here ons is sorry. Sorry vir my foute. Sommige Bybelse vertalings sê, praat nie meer van sin nie. Hulle praat van faults. God doesn't understand faults. God speaks about sin and abomination. Dis woorde wat ons nie verstaan nie. Repent. Die Afrikaans sê, bekeer julle. Met ander woorde, draai in jou gedagte en jou hart weg van alles wat jou weg van my. Dit het met Paulus gebeur onblikkelijk daai dag. En hy tot in totale onderdanigheid aan die Here Jesus Christus gekom. Nou, wat ek nie vanoggend sê nie, asseblief moenie uitgaan en sê, Carlos sê, met allemaal met ons moet na so lig skyn, die moet omval, nie. Die dramatiese gedeelte van hierdie ontmoeting met God, dit hoef nie so in jou lewe te wees nie. Maar die uitvloeisel van waarvan ek praat, die besef dat ek sondig is, die besef dat God God is, die besef dat ek my moet bekeer en wegdraai, die besef dat ek nou vir die eerste keer in my lewe is bereid is om te luister, dit moet sigbaar wees in jou lewe. Ons kan ons jieself Christen noem, as ons nie wil luister nie. Ek hou van wat hy sê, ek het altyd gedink, ek doen die Here 'n vywe. Kijk, hy dink, hy doen die Here 'n vywe. Totdat ek om ontmoet het en hy vir sê, you know Paul, you're not doing me any favors. You're resisting me and you're kicking against the gods. So Paul, you better listen. Hy het tot op 'n plek gekom van totale onderdanigheid. En weet julle, wat sien ek nog? Behalwe die feit dat hy onderdanig is, dat hy luister, hy strei nie meer teen die evangelie nie. Hy strei nie meer na die Here Koning en God te sien. Hy weet hoe om te bekeer. He knows how to repent. Paulus glo, al verstaan hy nie. Paulus glo en doen wat die Here vir hom sê, al verstaan hy nie. Daar gaan dinge wees wat die Here vir my en jou sê, wat baie keer gaan sin maak. Doen het, jy gaan agterna eers dit verstaan. Jy kan baie lang debatteer. Maar as die Here gesê het in die restaurant, vat die R40, gaat gee het vir daai tannie daar oorkant en bid vir haar skouer wat pyn. Drop the ribs. Clean your hands and be obedient. Dit sal agterna sin maak as jy dit gaan doen. Dis hoe God werk. Dis hoe hy baie keer praat. My sien is moeilik om vir hom te sê, ja, as jy nie die voorafgaande ontmoeting gehad het gereeld nie. Waar ek net besef, ek is faalbaar. Ek het aan die einde van die jaar verleden die skrifie gehad. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but the one who does the will of my Father who is in heaven. On that day many will say to me, Lord, Lord, did we not prophesy in your name and cast out demons in your name and do many mighty works in your name? And then I will declare to them, I never knew you. Depart from me, you workers of lawlessness. Hy sê daar nie, nee. Matthew chapter 7:21. Met ander woorde, wat Jesus sê, dis seker vir my een van die, dit maak my bang dat die Here Jesus kan sê, ek het jou nooit geken nie. Maar hy praat daar van lawlessness. Jy weet, lawlessness is sin. The Bible views disobedience as a failure to hear God's word and do it. Dis wat het is. Nou ek weet nie julle, baie ouwens voel sieke, yes, so kan ons sê, een nieuwjaars resolutie preekje het, ons is hem nog in januari, die preek al Carlos ons nog in June gepreek het, June maand, praat die ouwens altijd met my, so Carlos, ons is een bietjie hard, ouwens ek, ons moet sê wat die Here sê, ons, die kerk raak al meer sieke sensitive. Ek is oop vir hospitaliteit en mense laat welkom voel. Ek is regtig oop daarvoor. En vir mense wys ons gee om. Maar ons moet nie die evangelie afwater om mense se ore wat juk gelukkig te hou nie. Ons gaan dit nie hier doen nie. Hier preek ons die evangelie, the gospel. En net soos het vir julle uitdaag, guess what? Raai hoe daag het vir my uit. En die laaste punt, we act upon what we believe, we follow Jesus as Lord. Vir my, seker een van die mooiste prentjies in die Bybel, oor iemand wat die Here Jesus ontmoet het, ne? En gesien het hy sondig, en onderdanig was aan die Here, en hom bekeer het, en weggedraai het, is ou Saggeus. Julle ken van Saggeus, ne? Wat in die boom gesit het. Die ene het ons gesê, Jona het in die boom gesit. Dis een ware story. Hy het geloof, saam met Saggeus in die boot, daar was hom weggeswem. Hy het geblei. Saggeus het geblei nie in die walvisse maag. Jona het weggekom. Wat gebeur het? En hy toe in die boom gaat sit. Maar kom ons lees gaan. And Zacchaeus stood and said to the Lord, Behold, Lord, the half of my goods I give to the poor. And if I have defrauded anyone anything, I restore it fourfold. And Jesus said to him, Today, salvation has come to this house, since he is also a son of Abraham. Our actions speak louder than our words. Ons reageer op dit wat die Here vir ons sê. Nes Paulus opgestaan het, blind. Engels noem dit the street called straight, dis waar hy was. As ons nie doen wat die Here sê nie, hoe kan ons dan sê ons volg hom? As ek nie doen wat die Here van my verwag nie, hoe kan ek dan sê ek volg die Here? As ek nie doen wat die Here van my verwag nie, hoe kan ek dan sê ek Carlos Moses? Hoe kan ek dan sê hy is my Heer en my koning? Vanoggend is die Here besig om elkeen van ons uit te daag met volle oorgawe. Ek is bly ons sing minder daardie liedjie I surrender all. Want ons doen dit nie. Ons het goeie intensies om dit te doen. But we're not doing it. As ons weet dat God ons koning is, dis die beginpunt oor alles, dan gaan ons in eenheid begin saamwerk. Dan kan ons begin sing, let heaven come. Ek dink ons besef dat ons vir die Here altyd sing, Let heaven come on earth. Laat u wil geskied in my lewe. Dis wat ons gesing het vanoggend. En Serena, as ons hom nou weer sing, dan wil ek hê ons moet sing as. Let heaven come not to my, but us. Hoekom, Carlos? Hoekom? Hoekom sê die Here dit vir ons vanoggend? Want daar is net hoop in sy naam. Daar is net hoop in sy naam. Daar is net hoop in sy story. Dit is die enigste story wat enige persoon sy lewe vir ewig sal verander. Daar bestaan nie ander story nie. Dit is die enigste persoon wat jou in die oog kan kyk. Jou een vraag vra. Of een woord sê, en daar verander jou hele lewe onherroepelik. En almal sal het kan sien. Almal sal kan sien. Almal sal kan sien, nes in sy geese lewe, almal sal kan sien, Jesus, kyk, wat doen die ou? Hy gee alles terug. Almal sal kan sien, Paulus het aan mense vermoor. Nou is hy besig om homself 'n boodskap te preek. Hoe werk dit? Almal sal kan sien. Volle oorgawe. We're going to pray to God because my heart is yearning for this unity. My hart brand vir die eenheid, julle. My hart brand vir die eenheid. Paar jaar terug was ek gevra om vir my tannie te gaan bid. Sy was in Eben Donzes Hospitaal verskriklik siek. Sy was ook by ons in die gemeente. En die tannie tyd toe ek by haar kom, toe roggel sy. Sy het 'n masker op gehad. En dis die eerste keer wat ek dood so in die oog gestaar het. Heel eerste keer in my lewe. En ek stap in en ek kyk as en ek tik aan haar. En ek sê vir tannie Becca, is Carlos hier? En sy kyk my en sy begin glimlag. En sy haal die masker van haar gesig af en ek vra een vraag, ek vra vas tannie bang. Sy lag. Sy kon nie meer praat nie. Ek weet nie of jy al iemand in die oog gekyk het wat jy kan sien nie. Maar die Heilige Gees maak jy onmiddellik net attente op die persoon gaan. En weet jy wat doen sy? Sy skud haar kop. En ek vra vir haar, kan ek vir jou bid? Sy sê ja. En ek bid vir haar. Sy haal die masker af en sy fluister nog in my oor, terwyl sy ster fluister sy in my oor, die vrou ken die oorkant, sy het AIDS, sy het die Here nodig. Sy sit weer masker op, een van die mooie oomblikke in my lewe. Die volgende oggend toe bel my ma, hulle by die kantoor, tannie Becca het gesterf. Ek het nog vir daai vrou gesê, luister, kan ek net saam met u ook bid? Hier langs die lee stervende evangelis. Kan elkeen van ons soos tannie Becca die gasmasker afval, dood in die oog kyk en glimlag en sê ek is nie bang nie. Die preek wat ek gepreek het by 'n begrafnis, die preek se naam was die glimlag. Dis al wat ek kan inhou as ek vir haar gebid het. Dis nou als die dag toe Elmarie sy pa sy hart vir die Here gegee het. Ek sal het nooit vergeet nie. Hy het sy hand opgesteek. Het was 'n groot deurbraak vir my. Sarah was nog in die aanbiddingsspan. Ek kan mooi nou. Sarah Kalen. Ek kan nie weer nog. Nou nie. Maar dit was 'n prachtige dag. Ek kan ook nou, ek van 'n ander vriend van my gaan bid. Ek kom in by my. Hy roggel ook. En dit is bad. Ek kom in. En ek tik aan hom en hy kyk en die een traan loop hy af. Hy herken my, maar hy kan glad nie meer praat. En ek sê net vir hom, ek gaan nou vir jou bid. En al wat ek net die Here gevra het, ek het eers daardie dit geweet, ek bid net met my hart. Here, dat hy eers koning sien, en ek weet die Here is getrou. Ek weet die Here is getrou. Hy sal elkeen op hierdie aarde 'n kans gee om vir hom te besluit. As jy 'n besluit kan neem, as jy nog nie 'n besluit kan neem, is hy regverdig genoeg vir wanneer jy vroeër of later gaan. Weet julle hoeveel hoop bring dit vir my, as ek net kan sien dat iemand 'n masker kan afval, dood in die gesig staar en kan glimlag, as hulle die naam Jesus hoor. Dit bring my soveel hoop. Dis 'n ewigheidsperspektief wat niemand van my en van jou af kan wegvat nie. Kom ons sluit die oë, Here, vanoggend sê ons dankie dat U ons oë, ons kop en ons harte oopmaak vir hierdie ewigheidsperspektief. U maak dit oop. Ons sien ver en ons word herinner aan dinge wat ons dalk vergeet het. En ons weet as gemeente verklarings vanoggend, U was verlang nie nommer 1 nie. En is nie asof ons sê vanoggend, Here, ons wil dit kom regstel nie. U klop aan ons deur en U sê, my kinders, ek wil dit vir julle regstel. Want my kinders, julle kan dit self regstel nie. En al wat ons as gemeente vanoggend sê, ja, Here, let heaven come.